Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär. Adam hukuklaryny goraýan 11 tane halkara uramaty Türkiýeden tutsa gelen türkmen aktivisti Dur Sultan Taganowany Türkmenistana deportasiýa etmezlige çagyrýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watansy diýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňlerçe adam köçelere dökülüp jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dörän soň paýtagt Bişkek taýdatdan da şary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekowyň metbuat gullugy 10-njy oktýabrda adatdan da şary ýagdaýyň 4-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleriň bidudunçuluklardan soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdugyny aýtdy. Karara laýyklyk taýdatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Emma garyplyk korrupsiýa tiýre garşylyklary demirgadyk we gün orta tebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzüýdi bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilendigi jemgyýet gahar gadapli negelelikleri dörötti. Protestçiler merkezi saylo komissiyasının neticeleri yatırmağını talep ettiler. Tajikistan'ın avtoritar prezidenti Emomali Rahmon Dislapki resmi neticeleri göre bir gözükçülükte ve davaralı yagdede geçirilen saylolardan son 91% çemmesi ses alıp 5. mühlete saylandı merkezi adi devletinin saylo komissiyası 10. oktyabrda Dislapki neticeleri göre saylovçuların 90.92%'nin yine 7 yıl mühlete eyv olacak Rahmon'a ses verenligini aytti. Merkezi saylow komissiýasynyň başlygy Bahtyor Hudoýorzoda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericileriň 85.4%'niň gatnaşanlygyny eglan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerliýetine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsowet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik adet östürme üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mejlisindäki hökümete tarapdar partiýalara ökülçilik edýän 4 tany kandidat bilen bäsleşdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň ökülleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Owganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuga Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Owganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web-saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar özara meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolan meseleleri çözmek boýunça 3 taraply diskussiýalaryň ähmiýetini nykdapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyň ykdysady ösüşi goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebetdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Owganystandaky parahatçylyk gepleşiklerini goldamagy çağırdylar. Şeýlede howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Owganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giňeltmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleler öňetirilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa syýasatçy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde Orsiýanyň guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa girizmeklige seredýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hasaplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerw agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary girizmek baradaky teklipleri öňe sürdüler. 22-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi ortetde uçardy däherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.